Әсемен. Адам жаны әрқашан әсемдікке ғұмар. Музыка жанның сұлулығы. Көңілдің қоша. Құлақтан кіріп бойдалар. Әсеменді өмірге келу. Әр сазгердің арманы. Жұлдыз телеарнасы, Жамбыл Медиа және Бақыт компания бірлесе отырып, Әсемен атты сазгер және ән туындыларын бағалау байқауын жариялайды. Байқауға композиторлық және орындау қабілеті бар әр ұлт өнерпаздары түрлі жанрдағы ән туындыларымен қатыса алады. Байқаудың шарты: әуенді өзі шығарып, өзі орындауы керек. Соңында бағалаушылар жағынан сарапталып шыққан бір үміткер мен көрермен көңілінен шыққан бір үміткерге автокөлік сыйға беріледі. Және екінші, үшінші, төртінші дәреже бойынша ақшалай сыйақы тағайындалады. Мүмкіндікті жіберіп алмай, өз өнеріңізді ортаға салыңыз. Байланыс номері: электронды почта